Klidné dopoledne, vážení a milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Co vám nabídneme v dalších 2 hodinách? Po 11. přijde právník František Vyskočil, muž, který se zabývá autorským právem. Zastupoval třeba Marii Poledňákovou nebo potomky Josefa Lady. Co se dá prožít za dobrodružství s autorským právem, uslyšíte po 11. Také vás pozveme za českými barmany do Londýna, to bude okolo 10:30. No a teď otevírám zdravotnickou poradnu. V ní už sedí primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, pan doktor Petr Kolek, dobrý den.
Dobrý den.
Naše téma, rakovina děložního čípku, to je téma velmi složité, náročné, ale možná bychom se měli bavit hlavně o prevenci, jak vlastně nedostat rakovinu děložního čípku. Řekněte mi, tahle nemoc týká se především mladých, starších žen, koho?
Rakovina čípku se týká žen prakticky v celém reprodukčním věku. Tam je jasná kauzalita nebo jasný vztah mezi rakovinou čípku a nákazou takzvaným human papilloma virem. Takže ta dáma nebo ta žena se většinou nakazí tím virem někdy v mládí. Postupně se u ní rozvíjí nějaké změny. Mezi 30. a 40. rokem my už ty změny na tom čípku většinou vidíme. A potom ta nejvyšší incidence přímo už toho onemocnění, přímo té rakoviny toho čípku kulminuje někdy mezi 50. a 60. rokem věku, takže je to prakticky celoživotní záležitost.
Vy jste říkal, pane doktore, že vidíte už kolem 30 let věku té pacientky nějaké změny. Znamená to, že pomáhají preventivní prohlídky? Jednou za rok stačí zajít za svým gynekologem?
To rozhodně, to si myslím, že je takový jako nejzávažnější téma, právě ta prevence. To, že by žena měla chodit jednou ročně ke svému gynekologovi, kde jí bude provedena prevence rakoviny čípku děložního, to je, myslím si, že úplně jasná věc. Bohužel tady v našich podmínkách v České republice na ty prevence chodí asi jenom polovina žen, asi 50% těch žen, které by tam chodit měly, což je strašně málo a ve výsledku v tom výskytu té rakoviny toho děložního čípku nás to řadí mezi rozvojové země.
Takže dávejme si na sebe pozor, pečujme o své zdraví. Hradí běžně všechna vyšetření, která se týkají děložního čípku, zdravotní pojišťovna, nebo si musí ta žena něco platit?
Ne, všechno je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, takže nic by žena neměla vydat navíc. Ty vyšetření jsou celkem jednoduchá, nenáročná, nemyslím si ani, že by byla moc drahá pro tu pojišťovnu. A skutečně nám téměř se 100% jistotou dokážou říct, jestli ta žena už nějaké změny na tom čípku má, eventuálně je řešit.
Vy jste naznačoval, že vlastně příčinou tohoto onemocnění jsou takzvané papilomaviry, ano. Tedy laicky, jak jsem si to zapamatovala. Tady se velmi diskutuje o očkování na papilomaviry. Už děvčata ve věku 13-14 let mohou vlastně toto očkování absolvovat. Ano. Jaký na to máte názor, pane doktore?
No, myslím si, že zrovna právě onemocnění rakovinou děložního čípku, pokud známe tu jasnou souvislost s touto nákazou, tak tam prostě je to jedna z mála rakovin, kde víme, čím je způsobena. Tato je způsobena human papillomavirem a proti němu se vyvinula očkovací látka, kterou se skutečně ženy mohou očkovat. Vyvine se u nich imunita, která zabrání tomu, aby se tím virem nakazila, aby u ní ta nemoc mohla propuknout. Zdravotní pojišťovna nebo zdravotní pojišťovny se už před, myslím si, že to byly 2 roky zpátky, dohodly a začaly plně hradit 13-letým dívkám, no kohortě 13-letých dívek, toto očkování v celé šíři, takže myslím si, že to je jenom prostě na odpovědnosti rodičů, aby ty dívky nechali očkovat. Pravda je, že toto očkování provádí pediatři, kteří ne vždy mají úplně stejný náhled na to očkování, jako mají gynekologové.
Vy máte tedy náhled, že určitě očkovat. Proč?
Já si myslím, že většina gynekologů má ten náhled jasný, protože my vidíme potom to onemocnění. To ten pediatr nevidí. Takže on řeší to, jestli zatíží dítě dalším očkováním, jestli bude riskovat nežádoucí účinky a po očkovací reakce. Toto my neřešíme víceméně, protože já třeba, jak bylo období, kdy se očkovalo ve velké míře i dospělé ženy, tak jsem nezažil žádnou závažnou poočkovací reakci, ale u dětí to může být jiný samozřejmě. Tak proto my se na to koukáme takto, protože my prostě vidíme tu rakovinu a proti tomu nějaká poočkovací reakce je strašně málo.
Je pro vás směšný argument. To chápu. Pane doktore, ale když bychom odhlédli od těch 13-14 letých dívek, co starší ženy? Má smysl, aby se zajímaly i o to očkování, anebo už je to pasé pro ně?
Pasé to není. Očkování probíhá, myslím si, že v doporučeních toho schématu je do 26 let. Mm-hmm. Do té doby se ty ženy mohou skutečně očkovat. My to říkáme vždycky tak, že pokud tou infekcí nejste nakažená, pokud už neriskujete, že někdy nakažená budete, to znamená, máte věrného partnera a vy jste mu taky věrná, tak se očkovat nemusíte. Tam prakticky není šance, že to někdy chytnete, ale pokud ta teoretická šance, že někdy tento virus ještě chytnete, to znamená pohlavním přenosem, tak je lepší se očkovat. Ale klidně se mohou očkovat i ženy starší. V Austrálii se očkuje do 50 let.
Dodává primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze Petr Kolek. My vám zahrajeme, no a vy zatím rozmyslete své otázky pro něho. Téma rakovina děložního čípku nebo prevence rakoviny děložního čípku. 22 155 25 25, telefon sem k nám.
Český rozhlas Dvojka.
Primář Petr Kolek je připraven odpovídat na vaše otázky, které se týkají rakoviny děložního čípku. 22 155 25 25 a nebo 24 24 na konci. To je telefon sem k nám do Českého rozhlasu Dvojky. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den.
Slyšíme vás, ptejte se.
Ano, já vás zdravím a chtěla bych se zeptat pana primáře. Je mi 54 let a chodím pravidelně k svému gynekologovi, tedy na kontroly jednou za půl roku, kdy mě bere takzvanou cytologii, nebo jestli to říkám dobře. No a pak se mi stala taková věc, že najednou vzorky byly špatné, vzaly se znovu, byly dobré, vzaly se znovu, byly špatné, tak nějak to lítalo a nakonec mi pan primář tedy doporučil konizaci čípku, o čemž asi bude tento pan primář hovořit. A já jsem to tedy absolvovala, výsledek byl, že tam pouze se potvrdilo, že tedy se sice něco dělo, ale tenhle ten virus, který jste jmenovala, že tam nebyla. Já jsem z toho trochu rozpačitá, protože vlastně teď nevím, o co se jedná, protože oni mi řekli, že to tak bylo jakoby na hraně a že dobře, že se to odstranilo, ale vlastně to vyšlo jako negativně. Tak jestli by byl pan primář schopen mi takové odpovědi, nebo jestli ještě mám nějakou informaci dát k tomu.
Ne, já myslím, že to je perfektní, ten dotaz se nám hodí, protože my si na tom krásně dokreslíme, co se tam děje. Zde zřejmě došlo k tomu, že nějaké zánětlivé změny způsobily změny na té sliznice čípku, která se tvářila právě jako prestádia rakoviny děložního čípku. Tohle my těma snadnýma nebo těma jednoduchýma vyšetřeníma nejsme schopni odhalit. Cytologií, kolposkopií, cytologie je nátěr buněk, které se třeme z děložního čípku a kolposkopie je takovýto vyšetření tím mikroskopem, kde si různě natíráme ten čípek takovými barvičkama. Tam skutečně může dojít k tomu, že se zánětlivý čípek tváří jako prestádium rakoviny. A tam si myslím, že potom jsou na místě další vyšetření a to je právě typizace třeba toho papilomaviru nebo vůbec zjištění přítomnosti. Pokud bych tam nezjistil přítomnost, tak bych se do té konizace asi nehnal. A nebo se dá ještě udělat takzvaná biopsie a to je vlastně vycvaknutí takového bločku té tkáně z čípku a vyšetří se histologicky, což je vyšší level než ty předchozí vyšetření. A tam máme celkem jasno, jestli tam ty změny jsou nebo nejsou.
Tady k té konizaci došlo. Jak to vidíte, došlo.
Já si myslím, že úplně špatně to není. Ten čípek byl ošetřen, zjistilo se, že tam nějaké změny byly, ale nebyly to změny, které by vedly k rakovině. V 54 letech si myslím, že to není žádné poškození toho organismu. Pacientka určitě nebude mít žádný potíže nebo nějaký problém je tím způsobený.
Než si poslechneme další dotaz, řekněte, ta konizace čípku, jak dlouho vyžaduje hospitalizaci?
Většinou je to jednodenní hospitalizace, kde pacientka v celkové narkóze je odoperovaná, to znamená, že je vytnut z toho čípku takový konus, proto se tomu říká konizace a tím se odstraní vlastně ta nemocná tkáň z toho čípku.
Poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, Novotná. Já jsem se chtěla zeptat, po jak dlouhé době je nutné přeočkování, protože informovala jsem se na možnost očkování dcery a paní doktorka mi říkala, že po 5 letech je nutné ji přeočkovat. Děkuju.
Děkujeme.
To si myslím, že není úplně přesná informace. Zatím, co se očkuje, za tu historii, teď nevím přesně, kolik je, jestli to 8 nebo 10 let, co se používá očkování, tak ty titry těch protilátek drží. Takže zatím se ještě nepřeočkovává.
Takže jednou očkovat a není třeba přeočkovávat? No,
zatím u těch pacientek je to samozřejmě sběrná studie, takže ano. Historicky zatím pacientky, které byly očkované na začátku očkování, kdy vypuklo, tak stále mají dostatek protilátek.
Další dotaz, dobrý den, přejeme, zdravotnická poradna.
Dobrý den, zdravím z Jizerek, Luka Zdeněk. Já bych tomu chtěl říct něco obecného, ale důležitého. Já vidím velký problém v tom, že spousta lidí nemá zodpovědnost ke svému zdraví. My za komunistů, to jsme měli všechny očkování nařízený, bylo to úplně jasný. A teď, jak se přešel na nový systém zodpovědnosti, tak ten přechod byl prostě rychlý a málo kdo umí být zodpovědný. Například 50% žen nejde ani na vyšetření mamografu. No. U mužů to bude podobné. Tak já myslím, že by se mělo věnovat dost času a energie tomu, aby se lidi té zodpovědnosti učili, když vím, že to je těžké, ale...
Snažíme se, pane Lukle, snad i ten náš pořad dnešní k tomu je.
To vidím jako hlavně...
Děkujeme.
Jste výborný a v tom vidím jako hlavní jako problém. Jo?
Rozumíme. Děkujeme moc za vaši poznámku, pane primáři.
Mám to komentovat. Já si myslím, že jedině to je správně, ale ono to všechno není černé a bílé. Samozřejmě ta problematika očkování, to je velmi široký téma. Nechtěl bych tady říkat, že prostě jedině očkovat a že to je vždycky dobrý. Je to opravdu složitější, ale z pohledu gynekologa si myslím, že skutečně je to věc, která je dobrá. A musím tady teda zmínit ještě aktivitu pojišťoven, které začínají obesílat pacientky, které nebyly na preventivním vyšetření, ať už u gynekologa nebo praktického lékaře, což beru jako velmi, velmi pozitivní věc. A skutečně, jestli vám přistane do schránky takovýto dopis od pojišťovny, tak neváhejte a vemte zdraví do svých rukou a začněte chodit na preventivní prohlídky.
To jsou velmi důležitá slova pana doktora primáře Petra Kolka. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme. Haló.
To jsem já?
Ano, jste to vy.
Ano? Dobrý den. Jistě se divíte, proč vám volají muži. Slyšíme se?
Slyšíme se velmi dobře, ovšem vy tam máte zapnuté rádio asi, tak vás slyšíme dokonce dvakrát. Ty byste mohl formulovat svůj dotaz, budeme rádi.
Ano, jistě. Já bych ani tak neměl dotaz, ale jo, je to vlastně taky dotaz. Proč veškerý vědci, výzkumníci nedbají jednoho hlavního zákona, co se týče zdraví a co se týče rakoviny. Bylo nám jednoznačně vám říkám, opakuji, řečeno z nejvyšších míst, že rakovina vznikne nedostatečnou funkcí jater. Jestliže se zaměříte na tento problém, to znamená, to je strava a všechen vlastně vlastní život, tak odejde vyléčením jater. Tak
to je zajímavá poznámka.
Posílením jater.
Děkujeme.
Odejde rakovina, ať je v kterékoliv části těla.
A to je otázka ovšem. A možná, že je to otázka pro pana primáře.
No, myslím si, že to zpráva rozhodně patří k prevenci veškeré rakoviny. Stejně tak gynekologického onemocnění rakovinou k tomu přispívají sexuálně přenosné choroby, takže naše chování sexuální přispívá k tomu kouření, obezita, další nemoci, jako je cukrovka a podobně. Takže určitě životospráva je strašně důležitá, ale to si myslím, že dnešní populace na rozdíl od té prevence si velmi dobře uvědomuje a začíná se chovat trošku líp.
Trošku zodpovědněji, k té zodpovědnosti patří například pro ženy jít jednou za rok na preventivní prohlídku ke gynekologovi, kde se spoustě věcí může potom zabránit nebo
a i předejít. A já bych ještě chtěl zmínit jenom, protože my neustále tady říkáme jako okolo té prevence toho rakoviny děložního čípku, ale ta žena nebo mnoho žen je odoperováno a dělohu nemají čípek a oni si myslí, že už dál na ty prevence chodit nemusí, ale těch rakovin je daleko víc. Existuje rakovina pochvy, existuje rakovina vulvy, což je zemní genitál. Existuje rakovina vaječníků, které jí mohou zůstat. Existují různé poruchy pánevního dna, takže i žena bez dělohy, bez čípku, která nemusí řešit karcinom čípku děložního, by měla dál jednou ročně chodit na preventivní prohlídky.
Starat se o své tělo.
Přesně tak.
Tak to nám radí primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, pan doktor Petr Kolek. My teď máme maličkou změnu pro vás. On nepůjde s vámi 15 nebo 20 minut chatovat, ale vy své dotazy na chat můžete psát. Pan primář se musí vrátit do nemocnice, aby se věnoval svým pacientům a odpoví vám až večer. Takže čekejte na jeho odpovědi večer. Rozhodně se obraťte na náš web dvojka.rozhlas.cz. Chat tedy nebude probíhat teď aktuálně, ale odpovědi vám pan primář Kolek pošle večer, až bude mít po svých pracovních povinnostech. Děkujeme, že jste nás navštívil.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Lásku včerejší, úsměv rána ochladí. Dřív než úsvit zítřejší. Tvou tvář prvně pohladí a prozradí. Já odcházím, sám nevím kam. Já odcházím, já utíkám před zklamáním, před přiznáním, před dalším žím. Já odcházím, tak to jde s nás. Já odcházím, dokud je čas, protože vím, tak mnohem míň ti ublížím. Dřív než ráno zastudí, dřív než sny se rozplynou, dřív než slzy probudí, dřív než v týdnech pominou a prominou. Já odcházím, sám nevím kam. Já odcházím, já utíkám před zklamáním, před přiznáním, další lží. Já odcházím, tak to jde s nás. Já odcházím, dokud je čas. Já odcházím, já utíkám sám před sebou.
Noci z 8. na 9. března 1944 se v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau odehrála nejmasovější vražda Čechů a Slováků. Plynové komory vzaly život 4 000 lidí. Mluví se o tom, že Čechoslováci tehdy chystali vzpouru. Další část cyklu Stopy fakta tajemství s názvem Udušená vzpoura byla natočena ke dni památky obětí holokaustu a vy si ji můžete poslechnout v repríze dnes v 18.30 na Dvojce.
dopolednem na dvojce Českého rozhlasu vás provází Daniela Brůhová. Co ještě nabízím? Například se podíváme podrobněji na slovo chuligán. Odkud se vzalo? To všechno se dozvíte za malou chvilku. Teď vás ale zvu do Londýna, dokonce do jednoho vynikajícího baru. Už po druhé za sebou se bar Aristisien v luxusním londýnském hotelu Langham stal v žebříčku Drink International nejlepším podnikem svého druhu na světě. Z našeho pohledu je tahle informace o to zajímavější, že hlavním barmanem je Čech Alex Kratěna. Pro našeho londýnského zpravodaje Jiřího Hoška to byl sám o sobě dostatečný důvod se právě do tohoto baru vydat. Navíc se tam přidá potkat řada novinářů, aby také ne. Hotel Langham totiž sídlí přímo naproti BBC.
Takže dneska připravím koktejl, který se jmenuje Forever Young. Je to koktejl s velmi zajímavým příběhem.
Alex Kratěna mě nenechává ani vteřinu na pochybách, že je kromě barmana taky skvělý herec, vypravěč a psycholog.
Ten koktejl je inspirovaný obrazem Doriana Graye, což je velmi známá novela, která byla napsána právě tady v hotelu Langham Oscarem Wildem. On tady zůstával, to byl jeden z našich dalších štamgastů. Je to příběh teda mladého muže, který je posedlý vlastně krásou a věčným mládím.
Do Artisian baru, kde otevírají v 11 dopoledne, chodívá pestrá směsice lidí, která nemusí být nezbytně posedlá věčným mládím, novináři, lékaři z nedaleké Harley Street, boháči z Mayfairu a samozřejmě hoteloví hosté.
My se vždycky snažíme předvídat a my se učíme. Je to aj jeden z tréninků, kde se učíme číst lidi, protože čím lépe vás můžu přečíst jako člověka, jenom z neverbální komunikace, tak tím lepší servis samozřejmě můžu provést. My jako barmani vlastně prodáváme legální drogy, takže my máme velkou zodpovědnost, která s tím jde a tu nikdy nebereme na lehkou váhu samozřejmě.
Alex Kratěna je mezinárodní barmanská špička, držitel mnoha ocenění a autor řady originálních koktejlů. Člověk, který přemýšlí o své práci i o pocitech hostů.
Aby člověk uměl vybudovat správný koktejlový zážitek, tak musí napřed vědět, co jsou ta očekávání. Ten servis zapojí více věmu, ta show, tam vždycky bude hrát roli, protože my můžeme trošku oklamat i lidskou mysl. Když vidíte někoho, kdo připravuje něco strašně elegantním způsobem, tak už si hned myslíte o tom, tak tohle bude velmi vynikající drink, a se ho ani neochutnal.
Alex Kratěna cestuje po světě, zkouší nové produkty, hledá novou inspiraci i nové talenty, a tak po jeho boku už několik let pracuje i další Čech, Roman Foltán.
Já vlastně, když jsem přišel pracovat do Artisian, tak já jsem neměl žádné zkušenosti za barem. Já jsem sice měl barmanský kurz, ale to bylo 3 roky zpátky, když jsem začal tady, a to se nedá vůbec počítat, jako by nějaká zkušenost za barem. Gastronomie se vyvíjí každý den neustále, jsou nové produkty, nové vína, nové alkoholy a spoustu věcí se děje neustále, takže pokud se chceme udržet jakoby s dobou, tak musíme samozřejmě studovat, číst knížky, chodit na semináře.
Koktejly jsou v podstatě jako řeč. Angličtina, čeština, němčina. Čím víc slov znáte, tím lépe tu řeč můžete mluvit. To znamená, čím víc ingrediencí já znám, tím víc, jak já znám tu gramatiku, to znamená, jak ty slova kombinovat, tak tím lepší koktejly já můžu vytvářet.
Když už jsme zabrousili na mluvené slovo, hotel Langham pojí skutečně těsné pouto se slavnou BBC. Obě budovy byly za druhé světové války poškozené německým bombardováním a část rozhlasových studií se přesunula přes ulici sem do hotelových prostor.
Tady vždycky se dělá ten vtip, že většina těch věcí, co bylo odvysílaných na BBC po druhé světové válce, byla stejně napsaná tady. A došlo to do takového rozměru, že tady byl vlastně BBC Club, což byl vlastně bar, kde se slízali všichni ti novináři, zpravodajové a tak dále.
Já bych si tak představil, aniž bych znal tu recepturu, že BBC drink, že to bude možná nějaký vyprošťovák po noční službě pro někoho, kdo má obrovské kruhy pod očima, ale v čem ta receptura spočívá?
Ta receptura byla docela jednoduchá, spočívala ve stařeném rumu, a protože my jsme tady vlastně oba dva Češi, tak jsme tady do toho trošku zakomponovali český likér Becherovku Cordial. Takže to bylo krásné spojení.
Aby Alex s Romanem spojili všechny prvky příběhu Doriana Graye, navrhli pro koktejl Forever Young složený z vodky, vermutu, eukalyptu a maraskína speciální servírovací soupravu se šikmým zrcadlem s otvorem uprostřed.
Skrz tady ten otvor v tom zrcátku, já tam dám brčko.
No
a samozřejmě, abychom do toho zapojili ještě čich, a protože víme, že Oscar Wilde tady v Langhamu kouřil opium, to už dneska neděláme, tak tady zatím pálíme malou opiovou tyčinku.
A tak jsem cucal osvěžující koktejl, čichal vonou tyčinku a pozoroval v zrcadle, jestli nemládnu. Ano, Artesian bar je dekadentní, je drahý, ale je originální. Pro nás tím spíš, že tam drinky míchají dva sympatičtí Češi.
Tam za vodou v rákosí. Ukrytý prám,
je ukrytý prám,
tam za vodou v rákosí,
tam za vodou v rákosí,
tina je voda.
Tina je voda,
jak tu zemi záleží. Zda
toužíš
mít ten prám, co mi náleží,
ten prám, co mi náleží,
a na něm se skrýt,
a na něm se skrýt,
že slunce tam dáli jen pro tebe září. A pálí,
a pálí
do tváří,
do tváří,
jež zahoří,
jež zahoří,
tím víc,
tím víc,
a vzdor zádům spálený. Když usneš a spíš,
když usneš a spíš,
si oblakům vzdálený,
si oblakům vzdálený,
kus blíž,
Matuška a Eva Pilarová, Tam za vodou v rákosí, klasika na vlnách dvojky Českého rozhlasu. No a klasiky se budeme držet, tedy slov, která patří do našeho slovníku, protože slovo nad zlato, to je nová rubrika, kterou vám pouštíme v pondělí, ve středu a v pátek, přibližně v tento čas. Dnes se budeme věnovat slovu chuligán. Autorka Jitka Škápíková hledá kořen tohoto slůvka. No a poslouchejte, k čemu se dopátrala.
Když se řekne
chuligán,
v Bídák, darebák, halama, lotr, lump, mizera, násilník, neřád, neurvalec, nezbedník, nezvedenec, ničema, pobuda, rebel, rozpustilec, rváč, surovec, syčák, uličník, vandal, výtržník, zlotřilec.
No prostě chuligán.
Člověk neukázněný, který nedodržuje společenská pravidla a normy.
A přitom to původně bylo docela obyčejné příjmení.
Stejně jako Moravec, Herget anebo Škápíková.
Kdysi v 19. století žili v Londýně jistí chuligánovi.
V originále se samozřejmě jmenovali Hooliganovi a byla to pěkně povedená rodinka.
Kupujte dnešní vydání Timesů, čerstvé zprávy z Londýna.
Jirošťáci pocházeli z Irska a už tehdy měli Irové na Angličany pěknou pivku. Měli totiž až pokrk britské nadvlády a dávali to najevo po svém.
Začalo to neškodnými legráckami, vtípky a fórky, které záhy přerostly v lumpárny, nepokoje, vřavu, chaos, povyk, rvačky, pranice, virvál, brajgl, bugr, binec, neškuli dokonce bordel. A dnes jsou na denním, respektive nočním pořádku výtržnosti, při kterých rodina irského přistěhovalce Hooligana rozdává v temných uličkách chudinské čtvrti pádné rány.
Že by v Timesech psali právě toto?
Tak nevím, tak možná něco na ten způsob, no. Ale ať to bylo, jak bylo. Koncem 19. století se v hantýrce londýnského podsvětí začalo říkat mladým rváčům, kteří v postranních uličkách přepadávali osamělé chodce, hooligans.
Nedlouho na to se tento pojem dostal až do britského parlamentu.
Byl jsem tak nazván já mladý konzervativní politik Winston Churchill, pozdější britský premiér.
Tehdy bylo Siru Winstonovi pouhých 26 a způsobil svými nonkonformními názory ve vlastní straně doslova pozdvižení.
Shromáždil jsem kolem sebe skupinu mladých konzervativců, která dávala najevo odpor proti dosavadní zkostnatělé politické praxi. Začali nám říkat chuligáni.
Počátkem 20. století slovo chuligán opustilo britské ostrovy a doputovalo až do Ruska. V říši cara Mikuláše II. Se jako chuligáni nejprve označovali osamocení političtí nespokojenci a buřiči.
Po říjnové revoluci se tak říkalo osobám vedoucím výstřední život a vyhýbajícím se práci, tedy příživníkům.
Autor téhle básně to vidí ale ještě trochu jinak.
Zlouky deštík jívový hnůj čistí, vymetá mokrými košťaty. Odplivuj si větře nůše listí, já jsem stejný chuligán jak ty. Nic se neboj, poblázněný větře, plivej listí dolů k sešpulrty. Že jsem básník, to mě sotva splete. V písních já jsem chuligán jak ty.
Víte, kdo napsal tyhle verše?
Sergej Jesenin.
Jsou z básně Zpověď chuligána.
Řeč pospolita, kupujte dnešní vydání čerstvé zprávy z Varšavy.
Kolem roku 1956 se pojem chuligánství přeskyhoval do Polska.
V poslední době se v našich ulicích rozmáhá negativní společenský jev narušování pravidel socialistického soužití. Skupina mladých chuligánů zastavuje noční chodce otázkou: promiňte pane, nejste náhodou pan Kovalsky? V případě kladné odpovědi je dotyčný občan zbyt do bezvědomí.
Vtipná zábava, jen co je pravda.
Od té doby se chuligáni dostali do názvů filmů, knih i do písniček.
Já chcem být chuligán, tůlak za ulici, jak na svoje...
Česká tisková kancelář začala slovo chuligán jako oficiální termín užívat v roce 1957. V dnešním slovníku patří radikálním fotbalovým fanouškům.
Pod pokličku slova chuligán se podívala autorka Jitka Škápíková, učinkovali Jan Herget a také dramaturg pořadu Dan Moravec. Ve středu další díl. No a za malou chviličku poradíme, jak zpomalit vnitřní hodiny, tedy jak zpomalit stárnutí. Je to rada nad zlato? Poslouchejte dobře.
Hlavně rád v nich závodil, radši měla bych kosmonauta, ten snad víc by se mnou byl. Večer při jedné sklence zjistil vůbec, že mě zná, a pak sbíral jen další věnce, zas mu hrála hudba vítězná. Odmítal ty řeči, na čem víc mu záleží, a dál ve dne v noci auto léčil před svou příští soutěží. A tak jsem prásla dveřmi, buď to vůz, anebo já. On odjel, ale prosil, věř mi, řekli jsme si slova smířlivá.
Já se loučím, tak se ještě ohlédni. Vím, že nás věčně dálka dělí, už je to láskou vážně nevím, poslední. Jízdy skončí, s Bohem bitva závodní. I když ten život zdá se skvělý, už je to lásko vážně prvý poslední.
Z tribun mu každý mával, vítězství měl blízko zas. A pak přišla ta ostrá pravá, brzda, smyk a příkrý sraz. Dnes nečeká ho sláva, žádné stupně, žádný zisk. V novinách vyšla krátká zpráva, další oběť Bohu jménem risk.
Já se loučím, tak se ještě ohlédni. Vím, že nás věčně dálka dělí, už je to lásko vážně první poslední. Místy skončí, s Bohem depa závodní. I když ten život zdá se skvělý, už je to lásko vážně první poslední. Poslední.
Poslední.
Poslední.
Věř mi. Byla to lásko vážně relí poslední.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Vždy od 9 až do 12 hodin, co vám nabídneme, ještě máme 10 hodin a 50 minut. Například setkání s Františkem Vyskočilem, synem herce, pedagoga, psychologa Ivana Vyskočila. Jeho syn František se zabývá především autorským právem. Jaké dobrodružství se s ním dá zažít, tak to uslyšíte. Zastupoval třeba Zdeňka Málera, Jiřího Mencla, Zdeňka Svěráka a nebo také Zdeňka Buriana. Jezdí za svými kauzami i do zahraničí. To všechno uslyšíme po 11. hodině. No a teď jsem vám slibovala, že zpomalíme ty biologické vnitřní hodiny. Jak nestárnout, to je téma, kterým se lidstvo zabývá od nepaměti. Stále nám to nějak nejde, ale prý zpomalit stárnutí se dá. Ví to Alena Kumstýřová a styl 2014.
Vnitřní inteligence, takové bude stylové téma tohoto týdne s doktorkou Jitkou Hořejšovou. Jitko, vnitřní inteligence v našem těle, to zní trošku tajuplně, takže co všechno ten pojem obnáší?
No, tak zní to tak tajemně, ale já si myslím, buďme rádi, že máme naši vnitřní inteligenci, na kterou v podstatě můžeme spoléhat a která ví, co kdy, která buňka v našem těle, co kdy, jaký orgán má dělat. Když si vezmeme biliony těch buněk a teď se musí organizovat do našich orgánů. No, mě ta vnitřní inteligence napadla proto, že jsme tady už za 3 roky, myslím si, o tom, co dělat, abychom zůstali zdraví, abychom předčasně nestáli, napovídali hodně, ale toto je vlastně takové téma, o kterém se nikde moc nemluví. Především to bude jako určitý automatismus, že prostě to naše tělo nějakým způsobem funguje, že se vyvíjíme do dospělosti, radosti, pak pozvolna stárneme a když máme nějaké problémy, tak říkáme, no to prostě tak musí být. ale co se podílí vlastně na tom, že to tak musí být, že opravdu od toho miminka si vyvineme v mladou dámu nebo mladého muže a v dospělého člověka a až teda do toho stáří. A to jsou právě ty látky v našem těle, které se podílejí na řízení těch různých funkcí. Na tom, že ví, že máme dospět, že máme vyzrát, že se máme stát lidmi, kteří jsou schopni plodit další generace a že máme pozvolna i stárnout.
To je ten smutný fakt, který by bylo dobré trošku pozměnit.
Ano, a právě vlastně, když pochopíme, jak to v tom těle funguje, tak také pochopíme, kde jak můžeme zasáhnout a proč je třeba důležité některé věci dělat, o kterých jsme tady během těch 3 let mluvili. Já se právě velmi často setkávám své poradně s lidmi, když jim radím, oni přijdou a jsou spokojeni a cítí, že když se jim sníží homocystin, se cítí mnohem lépe, najednou říkají, no já se cítím tak lehčí, já se cítím, jako bych byl mladší. Já říkám, ano, to tak je, protože vy jste opravdu zastavil tady ten proces degenerace, proces stárnutí a oni se vždycky ptají, no a to budu muset takto brát třeba ty dávky těch minerálů, vitamínů a stopových prvků dále. A já říkám, no záleží na vás. Pokud se chcete cítit mladý, svěží stále, no tak něco určitě musíte tomu tělu dodat.
Tak stárnutí nezastavíme, ale alespoň ho trošičku zpomalíme.
No já myslím, že ne trošičku, že ho můžeme zpomalit docela výrazně.
Dokonce?
Dokonce výrazně. Samozřejmě, už jsme o tom mockrát mluvili, je třeba začít trochu včas, dokud to tělo ještě není úplně zničené a zchátralé, protože pak samozřejmě ten proces té rekonstrukce je náročný a někdy ani už není možný. Ale pokud to tělo ještě zachová, začne se včas, tak se dají dělat opravdu úžasné věci. Teď se můžeme podívat kolem sebe, kolik lidí vypadá na svůj kalendářní věk neuvěřitelně mladě. A nejenže vypadají, ale oni se tak i chovají, oni mají i ty projevy, oni i tak vypadají a nejsou to žádné jenom plastické operace, jsou to právě ty vnitřní hodiny, které se jim podařilo posunout zpátky nebo udržet tak, aby neutíkali tak rychle.
Tak to je ten důležitý fakt, aby ty naše vnitřní hodiny neutíkaly tak rychle. No a teď bychom se tedy měli vrátit k zásadnímu tématu, k té vnitřní inteligenci.
Ano.
A říct, co to tedy je, které to přesně látky jsou a jak můžeme ty vnitřní hodiny alespoň trošičku zpomalit.
O tom si budeme povídat, já myslím, že nejen v tomto týdnu, ale že by to mohlo být stylové téma na delší dobu, protože těch látek je hodně.
Myslím, že je to lákavé téma, ano.
Tak já bych to jenom teď to dnešní povídání ukončila tím, že vlastně naše tělo je řízeno takzvaně nervově a látkově, čili neurohumorálně. Nervy všichni víme, co jsou, a ty humorální látky, to jsou vlastně hormony a další látky, které si tělo naše tvoří a těmi to řídí. A protože to je dost náročné, budeme mluvit jenom o některých v tomto týdnu, budeme mluvit o spánkovém hormonu, melatoninu, budeme mluvit o hormonu štěstí, důvěry a lásky, oxytocinu, a pak budeme mluvit o redoxně signálních molekulách, což je taky velice zajímavé téma. A protože většinou se končí povídání nějakým vtipem, já bych, protože budeme mluvit o těch neurohumorálních látkách, něco vtipného řekla s dovolením na úvod, tak abych naše posluchače navnadila. Jsem zvědavá, jestli posluchači odhadnou, kdo tento výrok kdy řekl. Čas od času navštívím lékaře. Nechám se vyšetřit, protože lékař musí z něčeho také žít. Potom dojdu do lékárny, protože i lékárník chce žít. Následně ty léky vyliju do kanálu, protože i já chci žít.
Tak pozor, pozor, netřeba brát doslova, ale rozhodně je dobré pečovat o sebe, podporovat tím onu vnitřní inteligenci našeho těla, abychom bez těch léků vydrželi co nejdéle a abychom byli co nejdéle v té dobré kondici a tedy mladí. Tak právě o tom bude tento týden řeč.
Reloj no marques las horas porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
Reloj de
ancora mi sei, io sin suo amore non so è nata.
Vede nel tempo in tus manos,
haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí. Amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Bye.